Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα. Αυτό το τραγούδι νομίζω ότι συνάδει για να αρχίσουμε να ξαναβρίσκουμε τη δύναμη και την αξία των ρημάτων. Συνάδει στην κυριολεξία με δεύτερο συνθετικό το Άδη, με την υπέροχη, όμορφη, καταπληκτική μέρα που ξεκίνησε από το πρωί εδώ στην Νέα Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, στα περισσότερα σημεία του. Ακόμα και εμείς που αγαπάμε λίγο χειμώνα ακόμα, που θέλουμε λίγο χειμώνα ακόμα, δεν μπορώ να πω, υποκλεινόμαστε στη διάβια και την καθαρότητα, το φως και τη γαλήνη της σημερινής μέρας. Χαμογελάνε όλοι γύρω μου. Δεν ξέρω, μπορεί και λίγο ηρωνικό κοροϊδευτικά, γιατί σου λέει τι έπαθε τώρα η Καραγιάννη, την ποιήτρια μας κάνει. Απλώς έχω πολλές φορές πει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, και αν το πρωί ξεκινώντας δεν κοιτάς λίγο γύρω σου τον ορίζοντα και δεν βλέπεις αυτό το θαύμα που συμβαίνει κάθε μέρα αθόρυβα, αόρατα, όχι ακριβώς αόρατα, αθόρυβα και σιωπηλά, τότε δεν κάνεις τίποτα, δεν έχεις καταλάβει κανένα νόημα, καμιά ζωή, κανένα ξεκίνημα, καμιά αφετηρία. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί πράγματι το πρωί η θάλασσα, ο ορίζοντας, ο ουρανός, όλη η φωτεινότητα που περιέγραψα νωρίτερα προϊονιζόταν ή μάλλον προανήγγειλε, γιατί το προϊονίζομαι είναι, έχει λίγο αρνητική έννοια, προανήγγειλε μια καταπληκτική μέρα που γενικώς επειδή συνεχίζεται, ενώ ας πούμε την ίδια ώρα από ό,τι είχα πληροφόρηση από χώρες και πόλεις της κεντρικής Ευρώπης χιόνιζε. Θα μου πείτε αυτό, δηλαδή το να χιονίζει έστω και λίγο να το στρώνει σε ήπια κατάσταση, είναι η καθημερινότητά τους των κεντρικών Ευρωπαίων, έτσι. Είναι η καθημερινότητά μας, θα μου απαντήσετε οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που είστε τώρα συντονισμένοι μαζί μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας χαιρετίζουμε από εδώ, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, την Αγία Παρασκευή.
ΕΡΤ News Radio 105,8.
Γιατί ακριβώς αυτός είναι ο σταθμός που ακούτε, ERT News Radio 105,8, και από το ERT Echo την εφαρμογή που πιστεύω πως όλοι πια έχετε εγκαταστήσει στις κινητές και άλλες συσκευές, ώστε να μας παίρνετε μαζί σας παντού. ERTECO.gr ή και το ERT Echo και είναι μια καταπληκτική εφαρμογή λοιπόν, όπου εκεί είναι πραγματικά φορμαρισμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με τα θέματα, με τις εκπομπές, με τους παραγωγούς, με τον demand κλπ. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα, Τρίτη και 3 Φεβρουαρίου, μία μέρα που έτσι ξεκίνησε με αρκετή επικαιρότητα. Δεν μπορώ να πω ότι έχει καθίσει, όπως λέμε, η επικαιρότητα, το αντίθετο θα έλεγα. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές κουβέντες, θέλοντας και μη, μετά την αλλαγή της ατζέντας στο πολιτικό σκηνικό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό επιτελείο σε σχέση με την συνταγματική αναθεώρηση, την προτινόμενη και αναμενόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα η κουβέντα κινείται γύρω από το εθνικό απολυτήριο, πότε θα εφαρμοστεί, ποιους θα αφορά, ποσοστώσεις σε τάξεις, ανάλογα με το τι θα μετράει σε τι, ότι σίγουρα δεν καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις και αρκετές τομές, ριζικές αλλαγές θα έλεγα, που δεν είμαι σίγουρη αν δεν τις δούμε μία προς μία, εάν είναι προς το καλό. Σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει γενικότερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το έχουμε πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές. Το Εθνικό Απολυτήριο προσδοκά και υπόσχεται και δεσμεύεται για κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να το δούμε το θέμα σε όλες του τις διαστάσεις. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που συζητείται πολύ, όπως και αυτά που συμβαίνουν γύρω μας σε ό,τι αφορά και τις κινήσεις του Τραμπ, αν θα έρθει ή δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Εάν θα γίνει το ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, όπως λένε οι πληροφορίες, μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ερντογάν, των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν, γενικά και πάλι τα ελληνοτουρκικά, μέσα από κάποιες έμεσες δηλώσεις και αναφορές υπουργών της γείτονος. Και πολλή κουβέντα γύρω και πάλι από τον κόσμο των social media σχετικά με πλατφόρμες που εξακολουθούν να παράγουν ακατάλληλο περιεχόμενο και περιεχόμενο που εμπίπτει σε όλη την ποινική νομοθεσία ανεξαρτήτως χώρας, λαού, συνόρων και νομοθεσίας, και όμως εξακολουθεί να γίνεται αυτό, να υπάρχει γύρω μας. Χαίρομαι πολύ όμως που σιγά σιγά, και αυτό βέβαια είναι κάτι που είναι, ξέρετε, μεταξύ ευχής, προσδοκίας και πραγματικότητας. Δηλαδή πιο πολύ βάλτε ένα 80 με 90 στο κομμάτι της ευχής και άλλο 10%, άλλο ένα 10% στην πραγματικότητα, στην υλοποίησή της. Ποιο είναι αυτό το πράγμα? Είναι το γεγονός ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά το 2004, χοντρικά, άντε να βάλω μέσα και το 3, αρχίζουν να καταλαβαίνουν από μόνα τους ότι η ζωή, ο πραγματικός κόσμος, είναι κάπου εκεί έξω. Είναι έξω στα πραγματικά βιώματα, στις εμπειρίες, στο χειροπιαστό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πολλά παιδιά που είναι, όπως καταλαβαίνετε, μάστορες, γκουρού στο θέμα και των social media και των κινητών τηλεφώνων και της τεχνολογίας, καλά των υπολογιστών, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο, και όλων των πλατφορμών και της δικτύωσης, ακόμα και της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, σιγά σιγά ανακαλύπτουν ότι, για παράδειγμα, είναι πολύ ωραιότερο να πας και να βρεις σε ένα μαγαζί, όποια πουλάνε ακόμα, ένα δίσκο βινιλίου και να πάρεις και το pick-up, έστω και αυτό που δεν χρειάζεται για να λειτουργήσει, πώς το λέμε, ενισχυτή και ηχεία, και είναι το ηλεκτρικό, όπως το λένε αυτό, το αυτόνομο, έστω και αυτό. Και να πάρεις και να τον έχεις αυτό το δίσκο με τα 15 ευρώ που θα δώσουν από το χαρτζιλίκι τους και θα τον κρατήσουν στα χέρια τους ως φυσικό σώμα πλέον, ως κανονικό προϊόν, με εξώφυλλο, με τίτλο, με το λόγο έξω, το συγκρότημα, το καλλιτέχνη κλπ. Και να βάλουν λοιπόν να το ακούσουν σε ένα pick-up. Αυτό έχει αρχίσει να είναι μόδα ανάμεσα στους πολύ νέους ανθρώπους, στους 20άριδες ας πούμε, παρά το να κατεβάσουν μουσική από τις γνωστές πλατφόρμες. Το οποίο φυσικά και το κάνουν. Στην καθημερινότητά τους δεν μπορούν να ακούνε μουσική από βινίλιο, γιατί πια δεν υπάρχει, όσο και να το ψάξουν. Αλλά το γεγονός ότι αρχίζουν να εκτιμούν το σώμα ενός προϊόντος, το ίδιο ισχύει και με τα βιβλία. Σιγά σιγά γυρίζουν και λένε, εντάξει και το audiobook ή ξέρω εγώ στο iPad μου να έχω, στο κινητό μου να έχω, να κατεβάσω ένα βιβλίο, αλλά εγώ θέλω να πάω να το αγοράσω από το βιβλιοπωλείο ή από ένα used, ας πούμε, bookstore, ένα βιβλιοπωλείο που πουλάει μεταχειρισμένα, ή από ένα παζάρι βιβλίου πολύ περισσότερο, θέλω να το αγοράσω, να το διαβάσω, να το ξεφυλίσω και μετά να το έχω στην βιβλιοθήκη μου. Αυτά λοιπόν σιγά σιγά, και το γεγονός ότι κλείνουν τα κινητά για να αυτοσυγκεντρωθούν και να κάνουν αυτό που λέγεται, συγγνώμη που χρησιμοποιώ τόσο ξενικούς όρους, αλλά είναι πλέον διεθνείς και παγκόσμιοι, mindfulness, δηλαδή να συγκεντρωθώ στο μυαλό μου, να γίνω και πάλι κύριος του μυαλού μου, των λειτουργιών του εγκεφάλου μου. Αυτό νομίζω ότι αν έχει ξεκινήσει και είναι ακόμα στα σπάργανα, έχει δρόμο μπροστά του, αλλά είναι μια πολύ καλή αρχή. Το ωραίο είναι ότι τέριαξε και πάρα πολύ το τραγούδι Iggy Pop, Innocent World, ένας αθώος κόσμος. Είμαστε εδώ λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 ο σταθμός, η φωνή της Ελλάδας The Voice of Greece επίσης συνδεδεμένη πάνω μας για τους Έλληνες απανταχού, και σας καλησπερίζουμε ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κλουσοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και εγώ. Επίσης η Δέσποινα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για το 210-6009-604 και 605. Η Δέσποινα Σαρκίρη για τα μηνύματά σας, αν ακόμα χρησιμοποιείτε το συμβατικό σταθερό τηλέφωνο, γιατί όχι. Και φυσικά οι πλατφόρμες για την επικοινωνία μας, όλες ανοιχτές, να που είναι και τόσο πολύ χρήσιμες, δεν τις αρνείται κανείς. Μην νομίζετε ότι εμείς δεν είμαστε εθισμένοι, δεν το συζητώ χρόνια τώρα. Και ό,τι καινούριο βγαίνει, επάνω πέφτουμε, μην νομίζετε. Λοιπόν, στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, βλέπω ήδη μηνύματα και ανάλογες αντιδράσεις με την καλή και την λιγότερο καλή έννοια που έχει ήδη γύρει η δική μου εισαγωγή. Πριν από λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι, μόλις την περασμένη εβδομάδα έγινε ένα συγκλονιστικό κατά τη γνώμη μας γεγονός που πέρασε λίγο στα ψηλά, δεν γνωρίζω το λόγο και το γιατί, ίσως επειδή εδώ στη δική μας επικαιρότητα είχαμε τα απανωτά τρομακτικά δυστυχήματα, οπότε πήγε αρκετά πίσω μια τέτοια είδηση, και αναφέρομαι στην συμφωνία, την μαραθώνια, την πολύ μεγάλη συμφωνία τέλος πάντων, που κλείστηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, που με αυτόν τον τρόπο η συμφωνία αυτή, όταν υπογραφεί, γιατί δεν έχουν ακόμα πέσει οι υπογραφές, θα επιτρέπει να γίνεται ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ινδία μετά από ολόκληρα 19 ολόκληρα χρόνια διαπραγματεύσεων. Και δεν φτάνει αυτό. Στο καπάκι χτες είδαμε την είδηση ότι η Ινδία η ίδια σύναψε εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι ώστε τώρα να σταματά να μην αγοράζει πλέον ρωσικό πετρέλαιο. Αυτά τα δύο μαζί μας φάνηκαν ότι έχουν ένα ενδιαφέρον από κάθε άποψη και όχι μόνο οικονομικό. Ωστόσο, ζητήσαμε τη βοήθεια του συναδέλφου Γιώργου Αλεξάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς τα συνδέσαμε αυτά τα δύο στο μυαλό μας, ώστε να κάνουμε μια γενική κουβέντα.
Όταν έχουμε σημείο αναφοράς την τρίτη μεγαλύτερη δύναμη του πλανήτη, την τέταρτη μάλλον, είναι δικαιολογημένο και απόλυτα σωστό, μια και αυτή την ώρα συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές στο διεθνές σκηνικό. Το πλαίσιο κανόνων που γνωρίζαμε μετά τον πόλεμο και που βασίστηκε στην Αμερικανική ηγεμονία, νομίζω ότι τώρα, αν όχι κλονίζεται, νομίζω έχει κλονιστεί μάλλον, παίρναμε σε μια νέα φάση, σε ένα διεθνές σύστημα που δεν βασίζεται πλέον σε κανόνες, έστω και αν αυτή ήταν επίπλαστη, ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό βασισμένη σε μια υποκρισία, αλλά τέλος πάντων ήταν κανόνες. Τώρα αλλάζει το αφήγημα, αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν συνολικά τα πράγματα και βλέπουμε ότι μετατοπίζεται το ενδιαφέρον και στην Ανατολή, όπου ιστορικά πάντα από εκεί ερχόταν και τα μεγάλα ρεύματα, οι τάσεις, και αν εξαιρέσει το μετά τη βιομηχανική επανάσταση, το οικονομικό κέντρο ήταν εκεί.
Ναι,
αυτό μας δικαιολογεί, ας
πούμε. Μιλούσαμε και για τους δρόμους του μεταξύ κάποτε, θυμάσαι.
Βεβαίως. Και τώρα υπάρχουν αντίστοιχοι. Mm. Τώρα είναι δρόμοι δεδομένων, είναι ενεργειακοί δρόμοι, είναι μεγάλοι θαλάσσιοι δρόμοι, δρόμοι μεταφορών, που στο επίκεντρό τους έχουν και την Κίνα προφανώς, αλλά και την Ινδία. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πιο πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Είναι η πιο μεγάλη σε πληθυσμό δημοκρατία, όπως αρέσκεται να λέγεται, με τα ελφαγιώτα, αλλά και ένα σημαντικό σημείο αναφοράς είναι στα όρια της Εγγύης Ανατολής, όπως οι παλιοί γεωγράφοι έτσι κατέγραφαν.
Σωστά, της Εγγύης Ανατολής, πράγματι.
Η οποία είναι πολύ σημαντική και για μας, έτσι. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό ότι συνδέεται αυτά τα δύο δεδομένα. Το ένα φυσικά είναι πολύ σημαντικό, η συμφωνία καταρχήν, να δούμε πώς εξελιχθεί με την Ινδία για την ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, και βέβαια και η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αποκόμψει την Ινδία από τον ενεργειακό εμφάλιο λόρο της Ρωσίας. Τώρα θα το πετύχει, δεν θα το πετύχει, θα το δούμε στην πορεία αυτό, αλλά σίγουρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Και μένει να σταθούμε και στη ρητορική των πλευρών, η οποία είναι διθυραμβική, θα έλεγα. Πάντα βέβαια τα έχουμε αυτά στη συνέχεια, στις λεπτομέρειες, στην πορεία, στην εφαρμογή. Έχουμε τις κρίσιμες εκείνες πτυχές που κρίνουν και την πορεία όλων αυτών των δεδομένων.
Σωστά. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, για να το καταλάβουμε έτσι όλοι. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει, ότι καταργούνται οι δασμοί, θα πληρώνονται λιγότεροι δασμοί, και σε ποιους τομείς και σε ποια προϊόντα?
Λοιπόν, καταρχήν μιλάμε για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, έτσι, που διέρχεται σχεδόν 20 χρόνια. Ουσιαστικά η συμφωνία προβλέπει μια σταδιακή μείωση των δασμών σε ένα ευρύ φάσμα, όχι σε όλους, αλλά σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, και βέβαια αυτό αναφέρεται σε μια σειρά από πάρα πολλά αγαθά και υπηρεσίες, και βέβαια στη διακίνηση κεφαλαίων. Αυτά θα εξειδικευθούν, μην ξεχνάμε ότι είναι τελούν υπό επεξεργασία, δυναμική επεξεργασία, όμως ένα πλαίσιο είναι αυτό που διαμορφώνεται, που είναι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι το 24, με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συναλλαγές από την Ένωση και την Ινδία είχαν φτάσει στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι. Και είχαν εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι, σχεδόν τα μισά από αυτά, ήταν υπηρεσίες. Και υπηρεσίες τι σημαίνει? Τεχνολογικές υπηρεσίες, ψηφιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες κάθε μορφής, τραπεζικές ή οτιδήποτε. Η Ινδία αυτή τη στιγμή προβάλλει για την Ευρώπη ένα πολύ σημαντικό, ως ένα πάρα πολύ σημαντικός εταίρος, που μαζί με τη Μερκοσούρ, με τα γνωστά ζητήματα, είναι τα δύο βασικά οικονομικά αντίβαρα σε πλαίσιο συναλλαγών, ελευθέρων συναλλαγών, που οφείλει να αναπτύξει η Ευρώπη μετά και τον κλονισμό της σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διαφαινόμενη επανεισδοχή στο κεντρικό αφήγημα των Ηνωμένων Πολιτείων, αυτού του δόγματος Μονρόε, όπως αποτυπώνεται και στις οικονομικές σχέσεις. Δηλαδή δασμοί, εμπορικοί πόλεμοι, δυσπιστία από τις δύο πλευρές, ακόμα και απειλή του στρατιωτικού πυλώνα της εταιρικής σχέσης των δύο πλευρών, του Ατλαντικού, του ΝΑΤΟ, δεν δημιουργούν ένα ευίωνο, δεν διαμορφώνουν ένα ευίωνο
καθόλου,
μέλλον.
Καθόλου,
δημιουργούν
σε, συνέχεια. Για συνεργασίες, μάλιστα.
Η Ευρώπη πρέπει να αναζητήσει αντίβαρα.
Επειδή ήθελα και εγώ να σε ρωτήσω, μου ήρθε και εμένα στο μυαλό μου η Μερκοσούρ, γνωρίζω ότι η Ινδία υπογραμμίζει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι έχει κρατήσει εκτός αυτής της συμφωνίας τα γαλακτοκομικά και ορισμένα αγροτικά προϊόντα.
Ναι, αυτό. Έχουν μπει μια σειρά προϊόντα και θα εξειδικευτούν περαιτέρω, όπως είπαμε.
Ναι. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ξέρουμε, ας πούμε, πιστεύεις, πιθανολογείς.
Σίγουρα έχουμε ένα πλαίσιο, παραδείγματος χάρη τώρα και από την άλλη πλευρά, δηλαδή η Ινδία δασμολογεί υπέρμετρα αγαθά όπως είναι τα κρασιά, τα αυτοκίνητα κτλ. Έτσι.
Ναι.
Ή τα ζυμαρικά, σοκολάτες.
Σε ποια πλευρά δασμολογεί τόσο πολύ?
Ινδία, στην Ινδία. Δηλαδή
συγγνώμη.
Αν εξάγεις ένα όχημα Volkswagen, ας πούμε, στην Ινδία, είναι γερμανικό αυτοκίνητο, θα πληρώσει ο Ινδός ένα δασμό που είναι σχεδόν στο 110%
της αξίας. Προς την Ινδία, λοιπόν, λες.
Ναι, προς την Ινδία. Αυτό σημαίνει ότι θα διευκολύνει τις εξαγωγές, ειδικά στο αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι ένα βασικό κομμάτι, ίσως το βασικότερο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, κλειδωνίζεται από τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Αναζητά νέες αγορές, δεν είναι εύκολο να τις κατακτήσει. Μην ξεχνάμε ότι η Ινδία έχει πολύ μεγάλη εγχώρια βιομηχανία, αλλά σίγουρα δημιουργούνται προοπτικές. Γι' αυτό άλλωστε και η Γερμανία έσπρωξε προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και με τη Μερκοσούρ, για να αναπτυχθεί αυτή η συμφωνία. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σημαντικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ειδικά η Ελλάδα, λόγω και της εγκύτητάς της, αλλά και την πολύ καλή σχέση που έχουμε ιστορικά με την Ινδία. Θα σας παραπέμψω στο παρελθόν, στο κίνημα των αδεσμεύτων, στο ρόλο της Ελλάδας τότε, στην πρωτοβουλία των 6, στην πολύ καλή συνάφεια των δύο πλευρών, στο ότι ξεκινάνε οι απευθείας πτήσεις, είναι πολύ σημαντικό, έχουν ξεκινήσει και θα ενδιαθούν το επόμενο διάστημα οι πτήσεις από την Αθήνα μέχρι με τον Έδελχη ή τη Βομβάη. Υπάρχει διάθεση από την άλλη πλευρά να έρθουν κοντά. Κακά τα ψέματα, η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη ισχύ, αν την είχαμε καταλάβει ίσως και την είχαμε δουλέψει περισσότερο, θα είχαμε πολλαπλάσια αποτελέσματα και σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα φαντάζει ως πύλη της προς την Ευρώπη. Κακά τα ψέματα, γι' αυτό υπάρχει και μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μεγάλες επενδύσεις της Κίνας, της Ινδίας, συγγνώμη, στην Ελλάδα, το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Υπάρχει διάθεση για επενδύσεις στα λιμάνια, υπάρχουν σε καταναλωτικά αγαθά. Και βέβαια είναι ένας παχτολός χρήματος. Και μην ξεχνάμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων εκεί, γύρω στα 20 εκατομμύρια, δεν είναι και διπλάσια η Ελλάδα, είναι ζάμπλουτοι, έτσι δεν έχουν σχέση με τον πλούτο.
Δεν το συζητώ.
Πάρα πολύ πλούσιοι.
Γιώργο
είναι
Αλεξάκη...
σημαντικό όλο αυτό που συμβαίνει. Και αντίστοιχα και η συμφωνία Τραμπ δείχνει μια κουβέντα ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να αποκόψει και να χρησιμοποιήσει αυτό που λέμε τα οικονομικά πολιτικά εργαλεία που έχει για να διαμορφώσει νέες ισορροπίες ισχύς με την Ασία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Αλεξάκη, να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Και μισή πάμε για τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue, a city of flame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee. I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they came.
νομίζω ότι είναι πολύ ευκρινές. Ποιο τραγούδι ακούμε? Streets of Minneapolis, Bruce Springsteen. His face and his chest. Το τραγούδι διαμαρτυρίας κατά του Ice που έγραψε ο Bruce Springsteen λίγες μέρες αμέσως μετά τις δολοφονίες της Renee Good και του Alex Pretty. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Gnome's dirty lies. Και ίσως είναι τροφή για σκέψη, αφορμή για σκέψη, το γεγονός ότι το τραγούδι έγινε το νούμερο ένα δημοφιλές τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο YouTube τη μέρα της κυκλοφορίας του. Η αλήθεια είναι ότι αν ακολουθούσαμε την παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής και διάδοσης της μουσικής, όπως αυτή που ανέφερα νωρίτερα με το βινήλιο ή με τα CD, όλα αυτά δεν θα έφερναν αυτή την έκρηξη διασποράς και δημοφιλίας, όπως συνέβη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ίδιου του Springsteen και γενικά με τις υπηρεσίες streaming μουσικής. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Σε μια πολύ σύντομη μετάφραση, μόνο τουλάχιστον για το ρεφρέν, θα πω: ο Μινεάπολις μας, ακούω τη φωνή σου να τραγουδάει μέσα από τη ματωμένη ομίχλη εδώ στο σπίτι μας. Σκότωναν και περιπλανιόντουσαν το χειμώνα του 26. Θα υπερασπιστούμε αυτή τη γη και τον ξένο ανάμεσά μας. Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν στους δρόμους της Μινεάπολης. Πραγματική υπόκληση για τον Bruce Springsteen, που δεν έχει ανάγκη, πιστεύω, από κανένα καθεστώς για να τον φημώσει ή για να του δώσει δικαίωση ή για να του απαγορεύσει. Και αυτό το λέω γενικά, κυρίες και κύριοι, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι μπροστά με κάποιο τρόπο, δηλαδή μέσα από την τέχνη τους, την ποιήση, την λογοτεχνία, ακόμα και την, αυτό που λέμε την διαμόρφωση της κοινής γνώμης, που μιλούν στα ραδιόφωνα, που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, που γενικότερα αυτό που λέμε διακρίνονται με κάποιο τρόπο και είναι αναγνωρίσιμοι, έχουν μια μεγάλη ευθύνη. Έχουν μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο που τους ακούει, που τους ακολουθεί, που τους παρακολουθεί, που τους πιστεύει, για τη θέση που θα πάρουν, δηλαδή για το θάρρος που θα επιδείξουν στη μεγάλη στιγμή, όπως είχε πει και ο Καβάφης, του μεγάλου ναι, του μεγάλου όχι. Και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι στην Αμερική πλέον, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπάρχουν πράγματα, πρόσωπα, φαινόμενα, καταστάσεις για τις οποίες νομίζω ότι ο ιστορικός του παρόντος και του μέλλοντος δεν θα είναι υπερήφανος αν τα γράψει ακριβώς και τα καταγράψει όπως συμβαίνουν. Και το ίδιο το λέω και για τη χώρα μας, για τη χώρα μας που διαπιστώνω ότι το κομμάτι αυτό που λέμε δημοσιογραφία, η δημοσιογραφία όπως την ξέραμε ως τώρα, αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις. Καλό είναι λοιπόν οι ασκούντες στη δημοσιογραφία να πάρουν ο καθένας τη δική του ευθύνη, αλλά και το μέσο μέσα από το οποίο ασκεί τη δημοσιογραφία ο δημοσιογράφος, γιατί είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Από μια απλή συνέντευξη που μπορεί να πάρει σε ένα πολιτικό πρόσωπο, σε ένα γνωστό πρόσωπο, σε έναν καλλιτέχνη, σε έναν επιστήμονα, στον ίδιο τον πρωθυπουργό, μέχρι οτιδήποτε. Όπως και αυτοί που βγαίνουν από το πολιτικό προσωπικό της χώρας και λένε πράγματα και μετά τα παίρνουν πίσω και λένε «Δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι, το έλεγα γενικά, δεν απευθυνόμουν στους εκπαιδευτικούς, δεν απευθυνόμουν στον λαό που πεινάει ή που διαμαρτύρεται, το έλεγα φιλοσοφικά». Δεν ισχύουν αυτά, δεν πάνε αυτά και ο νόν νοήτο. Η ώρα πλησιάζει 6 παρά 20, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ, Έθνους Radio 105,8, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και η Φωνή της Ελλάδας μαζί μας. Να πω και τα μηνύματα, πρώτα απ' όλα ο Νίκος από τη Σαλαμίνα, πολλούς χαιρετισμούς λέει και τους στέλνουμε και εμείς, να είναι καλά που μας ακούει κάθε μέρα. Ο Τάσος από τα Χανιά, δυστυχώς έχουν πιάσει αράχνες οι βιβλιοθήκες. Το καλό βιβλίο μορφώνει ακόμα, όχι ακόμα, και συμπληρώνει ότι η Αγία Γραφή μεταμορφώνει το χριστιανό. Γενικώς η Αγία Γραφή περιέχει ένα φοβερό, πώς να το πω, ένα κομμάτι που διαπνέεται από ανθρωπιστικές αξίες και διαχρονικές αξίες, αγαπητέ Τάσο, είτε πιστεύει κανείς σε συγκεκριμένη θρησκεία, το χριστιανισμό ας πούμε, είτε όχι. Θα βρει μέσα πραγματικά διαμάντια, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο Βασίλης από τη Δράμα, ο οποίος μας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς και τον χαιρετούμε και εμείς. Δεν σε παρεξηγήσαμε, λέει η κυρία Καραγιάννη, είσαι ποιήτρια. Και ρωτάει μετά και αναρωτιέται, τι χρειάζεται να συναντήσει τον Ερντογάν ο κύριος Μητσοτάκης για να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν. Έχουμε πει ότι το να υπάρχουν διάβλοι διαλόγου μπορεί και να σημαίνουν μια κάποια καλή συνεργασία και αυτό είναι απαραίτητο για τις δύο πλευρές, αφού γυτνιάζουμε έτσι όπως γυτνιάζουμε. Εκ των πραγμάτων δηλαδή. Τώρα, τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση, δεν μπορούμε κανένας να το ξέρει. Ναι, τώρα για να δούμε. Βλέπω το μήνυμα του Νάσου, ο οποίος λέει καλησπέρα, σας ακούω κάθε απόγευμα. Θέλω να με ενημερώσετε αν βγήκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις των παιδιών στο δυστύχημα της Ρουμανίας. Ευχαριστώ, Νάσος. Δεν γνωρίζω για τα παιδιά, μόνο για τον οδηγό δεν είχαμε αυτή την ενημέρωση που είχαμε από τους ειδικούς της Ρουμανίας. Δεν ξέρω παρακάτω, Νάσο, βεβαίως και θα το δω. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις εσύ κάτι περισσότερο. Η Ιωάννα, καλησπέρα λέει, συμφωνώ σε αυτό που λέτε για τους δίσκους και τους νέους. Το θέμα είναι ότι όπως είπατε είναι μόδα σε ένα μεγάλο ποσοστό, το κάνουν και πάλι χάνουν την ουσία και όλο αυτό γίνεται απλά επειδή τώρα είναι μόδα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο συμφωνώ μαζί σου Ιωάννα, πόσο δίκιο έχεις, δηλαδή μέσα από τα social media βγήκε, αναδύθηκε και αυτή η μόδα για τα παλιά, για τις παλιές συνήθειες. Το βλέπω και εγώ από τα παιδιά μου που έρχονται και με ρωτούν, για παράδειγμα, μου λέει τη δεκαετία του 90, ακούγατε αυτό? Και εγώ σκέφτομαι και λέω, καλά, δεν είναι και τόσο πίσω πια η δεκαετία του 90 ή ξέρω εγώ η δεκαετία των 2000. Και λέω, γιατί το ρωτάνε, γιατί όντως το έχουν δει από εκεί, προφανώς έχουν πει, τους έχουν δώσει κάποιες γενικές τάσεις και οδηγίες αυτοί που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Και λένε ότι, ξέρω εγώ, τότε ήταν τα πράγματα έτσι. Τότε είχανε και διαβάζανε αυτά τα βιβλία. Παρόλα αυτά, Ιωάννα, και μέσα από αυτό, και ας χάνουν την ουσία, κάποιοι, δεν λέω όλοι, στους 10, στους 100, στους 1000, θα τσιμπήσουμε και θα τσιμπήσουν αυτό που τώρα εμφανίζεται ως μόδα και ως τάση και μπορεί να γίνει και πραγματική στάση ζωής, να την υιοθετήσουν δηλαδή. Αυτό θέλω να πιστεύω. Χαίρομαι πάντως που γενικά το έχετε αναγάγει σε ζήτημα και το κάνετε συζήτηση εδώ μαζί μου. Ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα, η μέρα μεγάλωσε, χωρίς βροχές και υψηλότερες θερμοκρασίες, πάμε για άνοιξη, λέει ο Παναγιώτης και έχει μια φωτογραφία από τα πολλά του βινίλια και λέει αυτή είναι η πρίκα μου για τις κόρες μου. Μπράβο Παναγιώτη, μπράβο. Ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την ομοιογενή παρέα της εκπομπής. Η φωτογραφία με φλαμίγκος από τον Αμβρακικό. Καλά, αυτό πραγματικά δεν το πιστεύω, το έχεις τραβήξει εσύ. Είχες δηλαδή την ευκαιρία, ο οφθαλμός σου και ο αμφιβληστροειδής σου να πετύχει τέτοιο φωτογραφικό στιγμιότυπο με φλαμίγκος που πετούν πάνω από τον Αμβρακικό ανοίγοντας τα ροζ φτερά τους και είναι υπέροχα. Και ο Γεράσιμος, μπράβο Μπρους λέει, μεταξύ άλλων αναφέρεται στον Μπρους και στο Streets of Minneapolis. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που το είδαμε, μας έκανε εντύπωση. Πάντοτε ρίχνουμε τον προβολέα μας και την προσοχή μας σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, από όπου και αν αυτά, όχι ακριβώς εκπορεύονται, από όποια οπτική και αν τα δει κανείς. Για παράδειγμα, διαβάσαμε την είδηση πάνω στην ετήσια έκθεση της Εργάνη για το ότι ένα από τα συμπεράσματα που βγαίνει είναι ότι το 60% των εργαζομένων στην Ελλάδα, στις επιχειρήσεις, λαμβάνει μισθό, μεικτό μισθό, έως 1.200 ευρώ. Και έχουν βγει και άλλα πολλά συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη έκθεση της Εργάνη, δηλαδή του Υπουργείου. Ζητήσαμε λοιπόν τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Κουζή, ομοτήμου καθηγητή εργασιακών σχέσεων του Παντίου, να δούμε τα στοιχεία αυτά της έκθεσης της Εργάνη για την απασχόληση στην Ελλάδα, τι μας δείχνουν. Γεια σας κύριε καθηγητά, ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ξέρετε, εγώ με τα εργασιακά γενικώς δεν τα πάω καλά. Το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι το ρεπορτάζ μου, αλλά θέλουμε να μας βάλετε στην ουσία του πράγματος. Αυτή η έκθεση της Εργάνη που είναι τεχνοκρατική, δηλαδή λέει τόσες επιχειρήσεις, τόσοι εργαζόμενοι, σε αυτούς τους τομείς, σε σχέση με το 2024, έτσι. Τι μας δίνει σαν χρήσιμα συμπεράσματα για την βελτίωση ενδεχομένως του εργασιακού περιβάλλοντος?
Κοιτάξτε, παρουσιάζουν μία εικόνα με βάση το τι συλλέγεται από πλευράς Υπουργείου Εργασίας από τις επιχειρήσεις σχετικά με την απασχόληση και το περιεχόμενο όρων εργασίας, όπως μεταξύ των οποίων είναι και οι μισθοί. Αυτό το οποίο μπορεί κανείς να συμπεράνει είναι ότι πρώτον έχουμε μία αύξηση της απασχόλησης σε σχέση, μείωση της ανεργίας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι κάτι το φυσιολογικό για τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει αυτό και κυρίως μετά τη λήξη της μεγάλης κρίσης που είχαμε στην προηγούμενη δεκαετία, που από μία πολύ σοβαρή ύφεση έχουμε περάσει σε ένα στάδιο ανάπτυξης οικονομικής. Mm-hmm. Αυτό συνεπάγεται και περισσότερη απασχόληση, μείωση της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα, κοντά στα επίπεδα που ήταν προ-κρίσης, πριν από το 2010 δηλαδή.
Ναι.
Και βεβαίως και αυξήσεις, ονομαστικές ωστόσο αυξήσεις των μισθών, στα επίπεδα της προ-κρίσης κατάστασης. Αυτό είναι μια εικόνα, μια πραγματικότητα η οποία προκύπτει και που αυτή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ωστόσο, αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς είναι να αναζητήσει αυτά τα στοιχεία σε συνάρτηση με μια πιο ουσιαστική, θα μπορούσε να πει κανείς, εικόνα που αφορά στην αγορά εργασίας. Και θέλω να είμαι πιο σαφής ως προς αυτό.
Παρακαλώ.
Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην έννοια του ονομαστικού μισθού, δηλαδή αυτό το οποίο αφορά σε επίπεδο μισθού, δηλαδή αυτό που λέμε 1.200 ευρώ, όπως
ναι,
είπατε προηγουμένως,
ναι,
έτσι, ναι, σε αποδοχές.
Έτσι βλέπω στα στοιχεία, έτσι, ναι.
Ακριβώς, mm-hmm. Ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Κάνει στα στοιχεία, λένε αυτό, κατά συνέπεια αυτό δεν είναι κάτι που αμφισβητείται. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται να επισημάνει κανείς και να δει είναι ποια είναι η αγοραστική αξία,
σωστό,
η αγοραστική δύναμη,
σωστό,
αυτών των μισθών.
Mm-hmm.
Γιατί αυτό το οποίο παρουσιάζεται σήμερα είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ, πολύ χαμηλό επίπεδο αγοραστικής αξίας των μισθών και μάλιστα είμαστε, εναλλάσσεται η χώρα μας με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν δει κανείς μόνο την αύξηση των μισθών χωρίς να δει την ονομαστική μάλλον αξία, την ονομαστική, τις ονομαστικούς μισθούς χωρίς την πραγματική τους διάσταση, δεν θα έχει μια πλήρη και σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο μάλλον που γνωρίζουμε ότι με την ακρίβεια στα επίπεδα στα οποία βρίσκεται σήμερα οι μισθοί είναι ανεπαρκείς σε πολύ μεγάλο βαθμό για να καλύψουν τις ανάγκες του σύγχρονου νοικοκυριού.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και υπάρχει και μία σε ένα βαθμό πολύ αναπτυγμένη, όλο ένα και περισσότερο χρήση της υπέρβασης του ωραρίου, δηλαδή περισσότερος χρόνος εργασίας από τον κανονικό χρόνο εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν κάποιες ανάγκες, ανεξάρτητα αν πολλές φορές γνωρίζουμε ότι, και το ξέρουμε από την καθημερινότητα, κατά πόσο αυτές οι υπερορίες αμείβονται. διακρύβονται στην πραγματικότητα και σε ποιο βαθμό σε σχέση με, με το τι ακριβώς έτσι
συμβαίνει στην καθημερινότητα, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχει και μια ακόμα παράμετρος που πρέπει και αυτή να την έχουμε στα υπόψη, είναι ότι η ονομαστική μισθή στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι παρουσιάζουν μια αύξηση, βρίσκονται σε μια απόκληση πολύ σημαντική, ολοένα και μεγαλύτερη, από τον πυρήνα θα λέγαμε, των αναπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή έχουμε μια σταθερή απόκληση και ολοένα και περισσότερο συγκλίνουμε με χώρες της ανατολικής περιφέρειας, όπου εκεί, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, και μιλάω με όρους ονομαστικής αξίας, με ονομαστικών μισθών και όχι μόνο για την αγοραστική δύναμη για την οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, υπάρχουν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν υψηλότερους ονομαστικούς μισθούς σήμερα από την Ελλάδα. Να φέρω το παράδειγμα της Πολωνίας, να φέρω το παράδειγμα της Κροατίας, της Σλοβενίας, της Λιθουανίας και μια σειρά από άλλες χώρες, που αυτό δείχνει ότι υπάρχει οι αυξήσεις αυτές, οι ονομαστικές αυτές αυξήσεις είναι μια πραγματικότητα, ωστόσο υπάρχει και η άλλη πραγματικότητα σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και σε επίπεδο συνεχούς απόκλησης από τον αναπτυγμένο χώρο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, κάτι το οποίο όλα τα στοιχεία δείχνουν αυτή την διάσταση και που βεβαίως τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας παρουσιάζουν μόνο την εικόνα που χωρίς συγκριτικές θα λέγαμε πλευρές με το τι ακριβώς γίνεται στον υπόλοιπο χώρο.
Ναι, σωστά. Οπότε κρατούμε αυτό που είπατε περί αγοραστικής δύναμης αλλά και ονομαστικού μισθού, κρατούμε την σύγκριση με χώρες που, με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, αλλά μέχρι πρότινος θεωρούσαμε ότι είναι κατώτερες στο μέσο οικονομικό τους επίπεδο.
Γι' αυτό ακριβώς σας το ανέφερα. Ναι. Ποιος θα μπορούσε να διανοηθεί ότι σε σχέση με την Πολωνία, για παράδειγμα, ναι, που ξέραμε την αθρώα έτσι,
που λέγαμε Πολωνός υδραυλικός, Πολωνός εργάτης κλπ.
Που σήμερα η Πολωνία έχουν υψηλότερους μισθούς ονομαστικούς, επαναλαμβάνω, γιατί σε επίπεδο αγοραστικής αξίας είναι σε πολύ πιο καλύτερη κατάσταση, όπως και η Ρουμανία και ούτω καθεξής. Ωστόσο, η Ρουμανία, ναι, βρίσκεται σε χαμηλότερους ονομαστικούς μισθούς προς το παρόν, αν και έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το χάσμα που υπήρχε στο παρελθόν. Mm-hmm. Έτσι, αλλά σας ανέφερα κάποιες χώρες που έχουν ήδη υψηλότερους ονομαστικούς μισθούς, που θα ήταν αδιανόητο πριν από 20 χρόνια να γινόταν τέτοιος λόγος σήμερα.
Για τις επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά σημαντικού, νομίζω, κομματιού της οικονομίας μας, τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε? Βλέπω, ας πούμε, εγώ τα στοιχεία ότι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γιατί τα στοιχεία που λέμε τώρα είναι φυσικά για το 2025. Σε σχέση λοιπόν με το 2024 φαίνεται να ανέβηκαν σε αριθμό οι επιχειρήσεις και να απασχολούν προσωπικό αρκετές, πάνω από 4.000. Σημαίνει κάτι αυτό?
Κοιτάξτε, ναι, αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι πρώτον έχει αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων. Αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, γιατί επαναλαμβάνω, όταν βρισκόμαστε σε ένα στάδιο οικονομικής μεγέθυνσης, αυτό συνεπάγεται και την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων και, όπως είπα και προηγουμένως, και την μείωση της ανεργίας. Όσο χρόνο και περισσότερο θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται. Mm-hmm. Μέγα ζητούμενο βέβαια είναι πάντα αν αυτές οι θέσεις απασχόλησης είναι πλήρους απασχόλησης, είναι μειωμένης απασχόλησης. Αυτό είναι πάντα μια πλευρά, ναι, την οποία, ναι, πρέπει κανείς να εξετάζει. Mm-hmm. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, ότι έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεγάλο μέγεθος, αυτό που παρουσιάζεται κυρίως στα τελευταία 15 ετία είναι μια τάση μέσα από τη συρρήκνωση της μικρομεσαίας επιχείρησης να ενισχύεται ακόμα περισσότερο η παρουσία επιχειρήσεων με μεγάλο μέγεθος απασχόλησης.
Μάλιστα. Πάντως, όσο και να είναι τα στοιχεία, για να ολοκληρώσουμε τώρα την σύντομη αλλά ουσιαστική συζήτησή μας, κύριε Κουζή, κύριε καθηγητά, όσο και να πει κανείς ότι τα στοιχεία είναι αυτό που λέμε μόνο αριθμοί και ποσοστά, βγάζουμε όντως χρήσιμα συμπεράσματα και μας βοηθήσατε εσείς σε αυτό. Παραμένει όμως το πρόβλημα στον τομέα της απασχόλησης, ειδικά για τους νεοεισερχόμενους και τους νέους ανθρώπους, γιατί, όπως λέτε, δεν έχουμε τα στοιχεία για το πού απασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, ποιοι παραμένουν και πώς αμείβονται.
Μάλιστα. Ναι, αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, γιατί αυτά δηλώνουν, είναι στοιχεία που μας κάνουν να έχουμε μια πλήρεστερη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά εργασίας.
Ίσως το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα πότε συμβαίνουν αυτά, να βγάλει και μια δική του έκθεση για να έχουμε και μια εποπτεία, έτσι, μεγαλύτερη εικόνα των συμπερασμάτων που λέμε τώρα.
Πάντα γίνεται μια ετήσια έκθεση και από πλευράς του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ και ενδιάμεσες εκθέσεις μέσα στο χρόνο, μέσα στο έτος, που παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως εξελίσσεται μέσα στο κάθε ημερολογιακό έτος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουζή. Καλό σας απόγευμα.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη. Γεια σας.
Συζητήσαμε λοιπόν πολύ συνοπτικά, βέβαια, με τον ομότιμο καθηγητή εργασιακών σχέσεων του Παντίου για την ετήσια έκθεση της Εργάνη, τα στοιχεία δηλαδή και τι δείχνουν αυτά για την απασχόληση στην Ελλάδα. Φυσικά δεν κάναμε κρίσεις αξιολογικές, δηλαδή το ότι το 60% των εργαζομένων, δηλαδή ένας στους τέσσερις, παίρνει μισθό από 1.000 έως 1.200 ευρώ μεικτά. Δεν συζητήσαμε το αν με αυτά τα χρήματα που ακούγονται, τώρα θα την πω τη λέξη και ας έτσι προκαλέσω την αγανάκτηση, ακούγονται λογικές τιμές, ακούγονται λογικοί αριθμοί, αν με αυτά τα χρήματα μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει και αν είναι μόνος του okay, αλλά να πληρώσει ενίκιο και όλα τα υπόλοιπα ή πολύ περισσότερο να διανοηθεί, να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο ζωής και να προχωρήσει σε ένα είδος συμβίωσης και ενδεχομένως να κάνει και οικογένεια. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ περιεργή, δεν έχω καλοπρολάβει και ξέρετε τι μανία έχω με τα θέματα της εκπαίδευσης και της παιδείας. Ποιοι συμμετέχουν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και κυρίως τι περιέχει αυτό το περίφημο εθνικό απολυτήριο. Ακούσατε νωρίτερα από τη Σοφία Γιαννοπούλου στις ειδήσεις ότι αφορά τους μαθητές που τώρα βρίσκονται στη Δευτέρα Γυμνασίου, δηλαδή έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Και επίσης υπάρχει μια διαρροή από το Reuters ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά, έτσι ακριβώς είναι η διατύπωση και μέσα σε εισαγωγικά, στην απαγόρευση των social media για τους κάτω των 15. Φανταστείτε τι έχει να γίνει, εδώ για ένα τόσο δα πράγμα, φανταστείτε τι έχει να γίνει και πόσοι θα βρεθούν κάτι που οι ίδιοι μπορεί να το καταδίκαζαν πριν, δηλαδή τη χρήση των social media από τους ανήλικους και την περίσπασή τους και πόσο κακό τους κάνει στη γενικότερη ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη και στην θα δείτε ότι αν το πράγμα το πάνε πολιτικά, είμαι σίγουρη θα γίνει μεγάλος χαμός, όπως συνέβη και με το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, που πολύ σωστά νομίζω κάποιοι είπαν, συναδελφοί μου δηλαδή, τους άκουσα και εγώ να σχολιάζουν ότι το ίδιο το Πασόκ έπρεπε να βγει μπροστά με σημαία και να πει ναι, εμείς τα λέγαμε, προλάβαμε αυτά, αυτά και αυτά. Δηλαδή έπρεπε να το χρησιμοποιήσει ως δυνατό αντιπολιτευτικό του χαρτί και όχι να είναι συνέχεια στη διαμαρτυρία και στο μηδενισμό. Ο Γιώργος Κέβης που έχει αναλάβει τώρα τα του ήχου μου λέει με πάρα πολύ έτσι καθόλου πόνο, καθόλου μου δίνει πόνο μάλλον, μου λέει κλείνουμε με αυτό, Έλενα, κλείνουμε, φεύγεις. Να στείλω μια καλησπέρα και στην Εύα στο Βόλο και πολλούς χαιρετισμούς που λέει ότι τελικά με αυτά και με αυτά διαδίδονται στίχοι τραπ, λες, τραπ μουσική στη νεολαία με άσχημη φρασιολογία. Εγώ αμέσως πήγα να πω στίχη Τραμπ και λέω γράφει ο Τραμπ και στίχους. Oh, Και επειδή ξεπηδούν σαν τα μανιτάρια τώρα εδώ πέρα οι ειδήσεις, νομίζω ότι ο επόμενος, ο Ανδρέας Παπασταματίου, έχει σκοπό να μην αφήσει τίποτα ασχολίαστο από όλα αυτά που έχει μαζέψει. Δεν μαρτυράω τίποτα άλλο. Γιατί θα με μαλώσει, όχι τίποτα άλλο. Θα μου πει, χαλάς τη λογική, πώς το λένε αυτό, το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά. What a beautiful world. We build our hopes up high, perchance to someday fly across a clear blue sky to someplace new. It's a walk in the park or a shot in the dark. It's a thief in the night or the first ray of light. Down, wake up and lost and found, become that highway sound and roll on through.